Labvakar, labvakar visiem. Šovakar bitkoins 16 800 dolāri par vienu bitkoinu. Čau, Ingis.
Čau.
Prieks redzēs. Abi mēs ejam no MacBookiem, vai ne?
Nu, šodien jā. Šoreiz tā sanāca.
Šodien tā sanāca. Super. Redz, kā interesanti, kā kamera. Jā. Labi, Ingus, sen neredzēts. Kā tev vispār klājas? Skolis tev māksla apkārt ir ļoti forši.
Nu, jā, arvien vairāk
un vairāk. Un tev tas vīrs, uguns, stihija, lava, ar visu metamo.
Jā.
Ļoti labs. Ļoti labs.
Jā, nu, cīnās zīmē kaut ko padrusu, ka darās kaut kā īsti nepavdosies mēs te ar to mākslu iestigos priekš ilgu terminu.
Kā tev ingus vispār gada sākums? Gada sākums, tie, kuri gadījumā nezinu, tad gada sākums ir sācies ar to, ka Gemini birža viens no Winklebossiem noplicēja tvītu, uzbruka kompānijai un kompānijas īpašniekam, kuri viņiem parāda esot 1,6 miljārdi, kaut kas tam līdzīgi, plus mīnus pieturiet dolāri, un viņi ir apstādinājuši, bijusi to brīdi, bija apstādājuši izmaksas jau kaut 45 vai 46 dienas. Un neveica izmaksas saviem nu, cilvēkiem, kuri viņiem ir uzticējuši savu kripto. Kā tev skats uz to visu?
Nu,
tas tāda gads sākās un tā, labrīt,
Nu, mēs jau zinām, kā var gadīties ar tām centralizētajām biržām, ka tur no šodienas uz rītdienu var liekt būt piekļu saviem iekrājumiem vai savam monētam.
Man liekas, ka to biržu viss bija kārtībā līdz brīdim, tā ka viņi sāka solīt, nu visiem patīk solīt yieldus, šito peļņu.
Mm.
Ieliec bitkoinu un ņem peļņu. Nu, no kā? No kā? Vai ne?
Nu, jā.
Ui, tas ir tas, kas mani uztrauc diezgan steikļu varī tieši. Es saprotu, kur viņi visu maksā pārējo, bet nu, kuras bitkoini jūs maksājat yieldu? Tas man uzreiz tā baigi.
Nu, ir jau grūti, tāpēc, ka, nu, ka biržas saka parādīties tā iespēja, ka, nu, nevis to, ka parādās tā iespēja, ka tu vari ieguldīt kaut kādu bitkoinu vai kādu citu monētu un nopelnīt tos kaut kāds procents. Problēma ir, ka tā ieguldījuma paliek ļoti liela, ka tur parādās tur simtiem miljonu un tā tālāk, un ka cilvēki sāk prasīt atpakaļ savus ieguldījumus.
Cilvēki bija salikuši 900 miljonus, jā. Un tagad 900 miljonus, cik viņi bija solījuši? Kad 8? No 8 līdz 9% bija solījuši gadā, vai ne? Atdevi. Un tagad jādabū un tā atdevi.
Tur jau tā ir, viņiem jau tā nav jēgu uz kaut kur tā, lai varētu tos procentus samaksāt. Un no turien visticamāk viņi to naudu atpakaļ dabūt nevar.
Un tas džeks, tas no tās otras puses, tas, kas to 1,6 miljārdu viņiem vainu parādā, vai kas, viņš saka, viss kārtībā, es procentus maksāju, nekas nav kā vēc, nākošais maksājums ir kad martā vai kaut kas tam līdzīgs. Džeki, viss kārtībā. Un Gemini tagad paši, ir zem sitien, kādā sakarā jūs klientu naudu dodat kaut kur citur, vai ne?
Nu jā, nu trakums jā.
Un tā skaitās regulētākā birža. Viņi vismaz sevi tā pozicionē.
Nu, Gemini jau diezgan ilgi eksistē. Es pat pie viņiem biju uztaisījis tā kā māksla darba Gemini.
Jā.
Vinkalvos brāļiem.
Vinkalvosiem, jā. Kāds vispār skats uz šito visu pasākumu uz gada beigām un sākumu? Ja Gemini notiek ziepes, nu tad ir.
Nu, es kas jau biržam neuztraucas. Es te Vācijā bija pasakojis līdz, ka nu, daudz jau ņem tagad tas monētas nostotam biržam. Man liekas, ka nezinu, vai maksimālais augstums jau sasniegt, cik tie cilvēki ņem tas monētas ārā. Es domāju, ka jā, tāpēc, ka, piemēram, es te Šveicē, Austrijā satiku vairākas kompānijas, kuras piedāvā tev pirkt bitcoin. Un tu kā nopērk no viņiem Bitcoin, viņi sūta uz tavu Mac, ne viņi tur birža, bet uz tavu Ledger vai uz tavu hardware Mac, offline Mac, viņi sūta pataisno tos Bitcoins.
Nu labi. Jums ar Vācijā bija, kaut kāds likums bija iznācis ārā, ka virs $1,000 vai kas vajadzēja, abām pusēm vajadzēja, nu vienai pusē vajadzēja būt otras puses datiem vai kaut kas tam līdzīgi. Kas tas par brīnumu tur vai?
Jā, man liekas, ka ne tikai Vācija, ka Austrijā kaut kam vajadzētu būt. Kad tie limiti tiek pārsniegti, tad jābūt ir KYC izpildītam.
Nu, un cik lieli limiti?
Man liekas, ka kaut kas virs to 1,000 bija.
1000 eiro, ja?
Bet arī tas pie tiem Bitcoin ATM automātiem Austrijai tas pats bija, tikko tu gribēji izmaksāt vairāk pa kaut kādu 700 vai 1000 eiro, tad jau bija obligāti KYC jau uzrāda.
Lielbritānijā kripto ATM vispār ir aizliegta?
Nu, Vācijā viens brīdis bija, ka viņas, es nemaz nezinu, vai Vācijā tā nopietni viņi ir tagad, tāpēc, ka bija viens brīdis, ka tie automāti bija, un tad vienu dienā novāc nost.
Viss novāc.
Nā.
Es nezinu, kāpēc kriptomāti būtu, Bitcoin automāti būtu jāaizliec. To gan es nesaprotu.
Nu, es domāju, ka varbūt, ka baidas kaut kā. Nu, ja nezinu jau, nu, viņi, nu, es grūti jau pateikti tā. Viņi jau aizsarga savu naudiņu, zin kā, tur jau viņiem savu tā vāri ir un...
Man ievada, man tagad ievada tādā caur paziņām ievada iekšā Indijas kripto grupā, Indijas kripto elites grupā, tur, kur ir iekšā gan policija, arī policija, un jo neviens neko nesaprot, kas notiek. Un tad visi tagad tajā lielā spēlētā, viņam kad elites grupa, tu kad 600, cik tur tie cilvēki 600. Man viens biržas līdzīpašnieks ieveda man tur iekšā, viņš pieteica administratoriem ieveda iekšā. Un vecākā, vai viena no vecākajām biržām, viņi bija divi zēni, Unocoin man tā liekas tāda. Viņi bija divi zēni un divi indieši, un viņi bija izdomājuši uztaisīt jau kurā gadā. Jā, nu jau sen. Bija uztaisījuši, izdomājuši ieviest Indijā kriptomātus. Uzlika veikalos, izīrēja vietu, ielika veikalā, kā ielika, atnāca policija un arestēja viņus. Un nezinu, ko darīt. Es domāju, ka skams vai kas. Un vienkārši nezinu. Bankamātus, vienkārši bankamātus uzlikuši. Man apcietināja. Un zēna dabūja pasēdē.
Ne, nu, Indijā varbūt, ka es negribētu cietumā sēdēt, bet teorētiski jau kaut kur var pasēdēt. Mierīgi apdomāt dzīvi.
Nu, apdomāt dzīvi mājās pie grāmatas. Ej kartupeļu laukā pastrādā, apdomāt dzīvi. Rekur, Evu, nu nevajag baidīties, Johairī. Čau taču. Čau, Eva. Jā. Kāds vispār skats ir? Mazas komunas, kas pagaidīsim, kā Ingus tagad ir aizvēries, mēģinās viņu lienīt te
mani. Nē, es jau te pat esi.
Jā. Zin kā, tā tāda elementāra, tāpat nav psiholoģija, ne psihiatrijas kaut kad novirzē.
Mā, kā rokam.
Kad cilvēks aizvēries, pilnība aizvēries.
Mm. Nu, siltums tā ir, jā. Tagad jau ziem ir un tad es ar ķermiņu siltums jau sildu.
Pie visu vainīgi ziem. kāds jums, kāds jums Vācijā laiks?
Mums lietēns ir kalnos. Lai gan bija jābūt vairāk sniegs, bet jā, pēdējos gads ir trusciņi pamainījies Austrijā, Vācijā, Šveice trusciņi ziemi.
Vakarīgā sāka snigt, un no rīta bija tik smuks sniegs sasniegts.
Mums soli lietēni, daudz slēpošanas kursus un visi tie, kur instruktoru un snowboard instruktoru un tālāk tie tur tagad trusciņi pārdzīvo to, ka nav normāls sniegs. Jā, kaut kur mākslīgais sniegs jau noteikti ir, vai arī daudz augstāk jābrauc kalnos ir.
Nu, tur jau, un augstāk kalnos tur jau visu laiku sniegs ir.
Nu, tur visu laiku ir, jā.
Tur visu laiku sniegs.
Parasti cilvēki negrib tik augstu tur braukt.
Dā, garīgi.
Un arī salasas, jā. būdiņa īrešana un vispārējais kopumā sīkuma. Bet tas viss kārtībā.
Kā tev, Ingus, kā tavs kriptoportfels? Pastāstīs mums, no kā sastāv tavs kriptoportfels?
Kriptoportfels? No
tavs kriptoportfels, jā.
No kādām valūtiņām?
Jā, no kādām valūtiņām?
Nu, pa lielam jau es cenšas, lai man būtu bitcoins. Tāds.
Ok, jā.
Tā kā nodrošinājums. Bet man ir arī kaut kāds maziņās monētiņas, protams.
Ok.
Man kaut kur jābūt ir pāris Marikoinim, Zenzo coin, Mirušo coin monētiņas man ir.
Nu, Zenzo, labi, ok, turpināsim.
Man ir vairāk, man ir arī Mirušo, Ritik Mirušo, kur nav vairs nekas palicis pāri. Tāds monētiņas man arī ir.
Jā.
Piviks man ir.
Ok, Piviks, jā. Piviks ir labs, jā.
Arks man ir. Bet man vairāk tas monētas, es jau nezinu par to cēnu. Es jau domāju, ka, ja tu gribi vairāk tādas proof of stake monētas, tad tev jābūt masternodēm, lai viņas tev ražotos monētas, un tad tu to cēnu arī izlīdzini ar tiem gadiem. Bet es viņas tas pāris monētas tur tikai tāpēc, ka nu, jā. Man tas komunas patīk, un viņas draudzīgs ir. Un...
Zini, ejot, jā, labi, turpini, turpināt. No.
Tad man vēl ir tādi ilgāk laiks ir ēģem.
Jā, ok, atceros to ēģem, bija uzlicis masternaudas.
Tur esi nocis un profit. Profit. Nā, viņš nedod nevienu profitu, bet man tur nocis saliks un viņi man būvē. Viņi man
tur masternaudas profits bija zem dolāru mēnesī. Zem dolāru mēnesī, kaut 40 centi vai kas, nu vispār neatmaksājas pat IP adresi.
Mm-hmm. Bet es viņus tur, jā, esi salicis, es tur viņi man būvē NFT platformu un tad es gaidu, kad viņi man uzbūvēs.
Ok. Jā.
Paskatīsies. Paskatīsies pēc, ka 3-4 gadu. Man vienīgais patīk, ka viņi to monētu, viņi uztaisījuši, viņi no pašu sākuma ir. Viši, protams, tas tips ir tāds tā kā Ethereums, kaut kāds mājaslaps, viss tas dizains ir daudz maz, jā, daudz maz kopēts, bet pats tas kods ir rakstīts no nulles, tur čaļi rakstījuši paši. Tad man tā vairāk piesaist tādu projektu.
Rekur mums izskatās, kokarā jauns kungam ir grūts vakars, varbūt grūta diena, mazliet viņa mirtantiņa iestājusies. Edvard, neskumst večukiņu. Aizējam rītā brokastīs, padod man ziņu, aizējam brokastīs.
Bet es drusciņ, jā, es jau drusciņ, man jau stāv, bet es drusciņ noslēdzes nost pagaļam un tiem projektiem, jo es ir tādā pilnā fokusā aizgājis uz mākslu un dizainiem. Un, tā es tikai pa lielam tā virsupusē.
Es taču beidzot varu pateikt. Es esmu, uzkvarās, Ingus. Tā, tik. Es atpakaļ. Ingus, beidzot, es varu pateikt, esmu oficiāli divu tavu NFT īpašnieks.
Nu jā, es jau steikju apsolī.
Jā, palēto iepirku. Tas ir sanāk, es tā iepirku kritiku palēto, jā?
Nu nē, normāls, jā. Nu.
A ko es esmu nopircis vispār pastāst man lūdzu? Atvaino, es burtiski, tu man atvainos, jā? Man vienkārši es paskatījos, man patika, kas tāds bija?
Nu, tu ir nopircis man zīmējumu to, man animāciju to.
Gif. Jā, jā.
Un, jā, nu, tā kaut kādas, tad steigjubas uzsākt to kolekciju, vienkārši
jā.
Tāds ir stāsts. Mans stāsts kaut kā tai kripto pasaulē, kā es ienācu siekšā meklējumos, saistīts kopā kaut kā ar planētām.
Ok.
Es vairāk to saistītu tā kopā ar tām planētām, tāpēc, ka mēs jau nezinu, cik daudz vispār tas planētas ir, un katru mēnesi uzrodas jauns planētas, un tāpat es tajā kripto pasaulē es jūtas visu laiku nāk jauns, un nezinu, kur palikt, uz kur planēta palikt, pie kur palikt, un tāpēc man citi NFT ir te vidū arī, piemēram, tas Piviks karals, jo man pašam tur ar to kriptovalūtu ir kaut kāda saikne, tāpēc es uztaisīju tā. Bet jā, nu, animācija GIF tu nopirk tā ka biļete kaut kādā klubā. Piemēram, ja es uztaisīs kaut kādu, teiksim, nezinu, kaut kādu konkursu vai kaut kādu izlozes, piemēram, atļaus izloze piedalīties tikai tiem cilvēkiem, kuriem ir tā GIF biļete. Piemēram, tev ir divas mans, tas NFT bildes, tās ir divas biļetes, piedalīties kaut kādai izloze, piemēram, teiksim, fiziskajam darbam. A tos fiziskos darbs pa nalu tu nopirkt nevar, tu viņu var nopirkt tikai piedalīties tā izloze. Tā kā, nu, es cenšos kaut kā...
To tu esi kaut ko jaunu izdomājis tagad, ja?
Nu, ja es vairāk cenšos tam NFT kaut kā vairāk kaut kā pielietojumu iedot, izņemot vienkārši. Tā kā daudz sāk vienkārši čeipēt.
Tāds ātras jautājums, to ko es esmu nopircis, tas ir... Būs, tas ir viena eksemplārā vai tev tad 12 dažādi eksemplāri?
Viens tikai. Mm. Ah, jā,
abi divi, ja?
Jā.
Pa vienam.
Viss bildītis man ir tikai viens vienīgs eksemplārs. Un teoretiski steikjums arī uztaisīs ir tā, ja tu ir nopirts to NFT,
jā.
Viņi izvedz uz savu makāru un neviens viņi teoretiski tevi tirgus platformā redzēt nevar. Pēc kaut kādu kontraktu kodu viņš var atrast, bet...
Jā.
Jā.
Aus kuras ķēdes tas ir?
Stake protocols, viņiem ir savs.
Uz Stake protocol taisīja, ja? Jā.
Stake exchange, no, Stake platformai jā. Ir arī savs apakškoins. Es nezinu, ja viņš tik tiešām ir ar to Stake kopā, bet viņš ir Stake protocols. Man liekas, ka tur bija burtiši kaut kā savātāk, tokens tas ir.
SCC viņiem ir coins. Bet tu domā, tad steikjubam ir coins, saīsinājums ar abrievatūru ir SCC, 3 punkti.
Bet apakšā ir vēl viens coins zem to
steikjub
coin. Jā, okay. Tokens, kas ir kopā ar steikjub coin.
Jā.
Nu varēja būt...
Satiksimies ar viņiem aprīlī un uzzināsim.
Jā, teoretiski, jā. Aprīlī.
Labi, tie, kur nezinu, tad ātrumā var pateikt, varat aiziet uz whale.london un paskatīties mājaslapu jaunajam pasākumam, kur ir to pasākums. 10. un 11. aprīlis, ieejas biļetes ir 50 mārciņi pa divām dienām. Atkarībā no pagājušā gada mums jau pašā sākumā ir spēcīgi brendi. Mums ir Steakjubs, jau ir. Kā exhibitor mums ir Coinstore, pēc vai gaidu. Nu, it kā apstiprinājums bija, bet es droši pēc vēl un vēl apstiprinājumu gribu dabūt. Un Indijas bieža Octium arī nāk šodien man atsūtīja, paprasīja, kā apmaksāt rēģinu. Un jā, varat pieteikties, un tas ir networkings tieši biznesam. Tieši biznesam. Tas ir nevis mācīties par to, kas ir kriptovalūtas. Šajā gadījumā, ja jūs esat kriptosfērā, ja jūs strādājat, ja jums nepieciešami ir paziņas, tad šis ir crypto meetups tieši visiem, kuri ir founder vai decision maker. Networkings ir super svarīgs. Citreiz tu vienkārši saproti, ka tev nepietiek paziņas, fiziski paziņas. Esi ar to satacies, sastapies, vai ne?
Ar ko tieši?
Ar to, ka vienkārši fiziski paziņas nepietiek.
Nu jā, tas jau ir.
Vai neesi.
Nē, nu, ir jau vieglāk, jo vairāk paziņas, jo vairāk kontaktu, jo vieglāk ir kaut ko uzbūvēt.
Jā, starp citu, jā, Ingus arī būs bez šavām, MX12 izstāde būs. Tu varētu kopā ar Paris Hilton atbraukt?
Nu, es sazvanīsies vakarā, es uzprasies.
Joks ne joks, bet Paris seko?
Nu, jā, ir. Mēs jau cenšas padraudzējies, bet nu. Mēs jau neatrišam.
Ja domājies, kāds spiediens viņai meita, ne? Viņai katrs jau grib sasniegt dzīvē kaut ko labu un izdarīt un būt novērtēts un tas vērtīgs. Mm. Ir jācīnās.
Nu, ir jau grūti, kad noteikti, ka tev ir tas spiediens no ārpuses.
Jā.
Tad, piemēram, es vairāk cenšos uz to mākslu fokusu, tas uz to brīdi, jo man ir... Man ir kolekcionāri no Amerikas, un ik mēnesi Man liekas, ja es pareizi piefiksēs, ik mēnesis viņi pērk man mākslu, un man jau viss, man fiziskie darbi ir arī limited, tur 12, jā. 21 vai tā tālāk. Un, jo vairāk tie kolekcionāri paliek, jo vairāk man ir spiediens turpināt, ka māksliniekam tālāk strādāt. Kaut kā man negribas vienkārši nostopēt, man gribas, lai es kā mākslinieks uzbūvē to karjeru nedaudz stabilāk, lai es nedaudz populārāks paliek, lai kolekcionāriem ir kaut kāds labums, lai viņi var mans darbs izsolīt un kaut kur pacīnīties un kaut kur piedalīties kādos fórumos, kādas izstādes savus darbs atsūtīt.
Jā.
Tā kā drusciņ jūtas kaut kāds spiediens, jā.
Kaut kāds.
Ir drusciņ.
Nu, varbūt šoreiz ar trešo pīgājiņu sanāks. Mums jau mēs 12 izstādi, kā to liekas?
Es domāju, ka sanāks, jā. Es uzveicinās kaut kāds cilvēks līdz, kas man droši nogādās galā.
Nu, taču pieaudzis vīrietis, paskaties, bārdēns, spēcīgs, taču tiksi.
Nu, ir jau, jā.
Kaut tāds jautājums. Ko tu domā par Bitcoin Lightning?
Nu, man patīk zibens tīkls.
Tu piekrīti, es tā... Bitcoins ir bitcoins bez šaubām. Un tajā pašā brīdī Bitcoin Lightning. Tas taču nav bitcoins vairāk.
Nē, nu tas jau paliek tas pats bitcoins. Viņi jau neizmanto neviens.
Nē.
Tas jau ir tikai protokols.
Savādāks.
Tas jau nav nekāds forks vai kaut kas. Tas ir protokols. Protokols uzbūvēts uz kaut ko virsu. Tāpat jau arī internetam. Internets jau netiek mainīts, bet tiek tik būvēts virsū uz viņu kaut kas. Bet pamats
jā, kaut kas cits ir uzbūvēts pa virsu. Un tas, kas ir uzbūvēts pa virsu, nav tas apakšējais.
Bet bez Bitcoin jau zibens tīkls neeksistē. Tas jau ir tikai protokols. Un Bitcoin ir
tas nekas bez elektrības arī kripto neeksistē. Tas nenozīmē, ka, tas nenozīmē, ka kripto ir elektrība.
Nu, es jau domāju, ka nu, viņi jau saistīt. Ko, tas vienkārši protokols, tas jau tas pats bitcoins vien ir. Viņš jau nekur nepazūd.
Ok, labi. Jā, es te kādu laiku atpakaļ tā ieķēros, ka nu, bitcoin, man jau bitcoin lightning patīk. Un tomēr tas nav bitcoins.
Nu, tas jau ir kā skatas, tur jau var dažādi mēģināt.
Nē, tur nav ko skatīt, vai nu ir, vai nu nav.
Nu, ir jau tas pats zibens tīkls, jau ir.
Nu, labi. Kāds tev jauns atklāsmes, kā tev vispār viss skats uz biržu sabrukumiem, uz citām lietām? Kāds skats Vācijā uz kripto?
Nē, nu, es nemaz nezinu. Ir jau sūdi, ka te cilvēki tu nav zaudēties biržu sabrukumos un tā tālāk. Bet pēc tiem sabrukumiem arvien vairāk sastop cilvēks, kur iemācījušies izmantot cietos maks, savas mācīnas. Kaut ko mācās. Bet ne viss. Ir citi, kas meklē tālāk. Nākamo, kur kaut ko likt iekšā.
Nākamā.
Tāda arī ir.
Man patīk biežas. Man ļoti patīk, ka ir viena vieta, kur tu vari turēt. Loģiski, ka tev jāņem un jāuzticās. Tomēr viena vieta, kur tu vari turēt dažādas kriptas, gadījumā, ja kas tev ir papildus dažādu funkcionālu, pievienot katrai biežai kaut kāds savējais. Un pamatfunkcionāls ir tāds, ka tu vari treidot. Tu pieminēji to, ka centralizētas biežas, bet, nu, ja mēs runājam par koiniem, vai tad decentralizētas koina biržas ir? Es neesmu citējis. Decentralizētās biržas tās attiec uz tokeniem. Tās, kuras svopi, un tad ir šitāds svoks, pancake svops, šitāds tāds, visi tie svopi, bet tie ir visi taisīti tieši uz uz tokeniem. Un tad viņiem tur bridži, viss kaut kas ir, bet galu galā tas ir, nu, tas viss uz tokeniem. Bet pa koiniem es pat neesmu īsti dzirdējis. Es kaut ko dzirdējis?
Man liekas, ka jā. Es tur baigi nav iedziļinājies, bet es zinu, ka kaut kā tie teksts, ķipa, kā viņi tur saucas, nezinu, kā tos burts viņi tur izvārdo. Bet esot, jā, man arī viens pazīstams būvē kaut kādu platformu.
Biržu?
Arī kur decentralizēt strādā.
Uz tokeniem vai uz koiniem?
Uz koiniem. Viņš vairāk tieši iet uz Bitcoin un Euro trading.
Interesanti.
Man tagad tas vārds nenāk galvu.
Vācietis? Kas viņš tāds ir? Vācietis vai kas?
No Amerikas. Viņš vienu koinu jau bija uzbūvējis. Payment coin, Meros, arī no nulls uzrakstīts.
Meros piedzirdēts. Meros piedzirdēts.
Viņš no nulls uzbūvēja to koinu. Pats uzrakstīt kodi. To projektu viņš ir nobeidzis. Payment coins gatavs ir. Protams, tur visādi bug ir čupani. Bet, jā, payment coins gatavs ir, viņš teica, ka tur vairāk nav ko programmēt, tad viņš sāk tagad programmēt decentrālo biržu.
Decentralizēt biržu. Ok. Labi, vēlamies. Šāds jautājums. Andris jautā. MX12 skatos, kā taisa savu mākslu. Super. Ko teiktu, ja iefrēzētu tavu ideju kokā, kā sienas panelī?
No, super. Es kaut ko līdzīgi redzēs, jā. Darbi domā, tur 3D printeriem, tur koka iespiest iekšā.
Jā, un?
Interesanti būtu, jā, tad kaut kāda kolekcija. Koka iespiest iekšā sienas panelē.
Ja Andris vēlas to kaut ko piedāvāt, kā tevi sazināties?
Jā, vai raksts man vienkārši. Es domāju, ka Facebooka man var atrast. Facebooka, Instagramā. Sociālos, jo visur ir MX12 art, MX12.levins, visur var atrast. Bet es jau pats savu mākslu, piemēram, es taisu digitāli, es zīmēju ar roku, es zīmēju ar eļām.
Jā.
Teoretiski viss iespējamo ar akrilam, gošam, ar aplikācijām, es lipinu papīrs kopā, viss kaut ko es daru.
Ok.
Man vispār agrāk pašam bija doma, uztaisīt vien 12 tāds darbs dažāds, un tos 12 darbs katrs savādākā rāmī ietaisīt iekšā roka pašam, piemēram, okay, no bērs, no ozola, no katru koku tāds savādāk paņemt.
Aha, jā.
Kā to kolekciju sataisīt. Un plus es strādu arī daudz digitāli, piemēram, ar paplašinātas realitātes. Kā viņš šaucas, paplašināt realitāti.
Jā, paplašināt realitāti, jā. Augmented reality.
Atlaiz aplikāciju, caur kaut kādu aplikāciju, tu skeni man to darbu, viņš atpazīst, tu bildi tā, tā kā QR kodu, un tad viņš palaiž to animāciju, un tad uz telefonu redz to animāciju. Bet, protams, nākotnē gribētu uz kaut kādu tādu izstādu uztaisīt, kur varētu cilvēks tā kā ar 3D brillēm, ar tām saucamajām augmented reality brillēm, ienāk telpā un viņš redz, kā tas bildes kustas. Jo tas bildes jau var būt tāds arī, kā viņi nevis vienkārši tā kā televizora ekrāns
kustas. Bet tāds brilles ir pieejams, ja?
Varbūt tas. Es domāju, varbūt arī, ka nē. Bet es domāju, ka teoretiski jā, ja jau tu savu kameru redz, tad jau varbūt, ka var tāds brilles ar kameru uztaisīt.
Interesanti, vai ne? Varbūt mēs tieši aprīlī varētu to izdarīt, tā, ka tā viss tāda būs.
Ne, nu jāpaskatās, vai tāds brilles ir. Varbūt, ka mums vajag 3 gāds un ICO taisīt, lai mēs var tāds brilles uztaisīt.
Man jau liekas ideja ļoti laba.
Jā. Man jau arī, protams, patika, ka nevienkārši nevis tāds televizora ekrānā uz to bildu animāciju būtu, bet kā es jau varu uztaisīt to 3D cilvēku tā Blender programma, es viņu uztais 3D, un teorētis, tu viņi redz jau, ka viņš tev uz grīdas stāv, vai tev uz galda stāv tas objekts un puses. Tā kā, nu, diezgan nopietam būtu.
Reku, normāli, ir. Augmented reality ir bails. Tagad tikai jāskatās cenas ir. Ir more shoppingā kaut kas ir, nav.
Viens brīlis un uz visu konferenci.
Snop, ideja free. Nu, jāpaskatās, varbūt to tos...
Es varu apjautoties no to kompānijas, no kūres.
Rekur ir, 3000 maksā.
Ak, ties. Tik daudz darbs es vēl nav pārdevis, ne?
Rekur ir kaut kas jau pa 37 tūkstoši. A, nē! Oi! Amazonē ir kaut kas. Amazonē... Tā, AR glāsīs 379, 420, es parādīšu. Tā, paņemsim.
Es diezgan ar to paplašanu to realitāti. Man, piemēram, ir žurnāls.
Jā.
Un es vienu lapus uztaisīju.
Aha, jā.
Bitcoin žurnāls Vācijā. Un es, piemēram, vienu lapus uztaisīju.
Jā.
Ar kļūdu.
Ok, jā. Labi.
Vienu lapus uztaisīju ar kļūdu, lai apmāri, piemēram, cilvēks, ne?
Jā.
Vienu lapus uztaisīju ar kļūdu, lai apmāri cilvēks. Bet ja tu atvēsi to aplikāciju, kur atļauj paplašināt to realitāti, tad tu noskatīsi aplikāciju un tad tu redzi te video. Tad tu redzi to žurnālu video.
Wow, jā.
Tā kā es diezgan to paplašināt to realitāti. Jo teorētiski, ja tev tāds brilles ir, tu uztais žurnālu, tu viņu las un tad tu redzi tas animācijas starpā.
Nu, skaties.
Tā kā.
Nu, kā tev? Paskaties. Redz, kur ir? Augmented reality glasses. Tik. Nu, paņemsim no 25 līdz 50 dolāru. Kas tur ir? VR glasses. Vai kaut kā... Nē, kaut kāda šņaga droši vien.
Es domāju, kaut kas nopietnāks jau maksatā. Tāpēc, ka, nu, es nav dzirdējis īstā. Tāpēc, ka, piemēram, man jau ir, tam brillēm jau ir tāda lieta, kā viņam jābūt ir piesaistīts ar to platformu, caur kūres to iesaidot, to atpazīt, to paplašināt, to realitāti. Nav jau tā, ka viņš atpazīst vienkārši jebkuru bildu.
Aha, jā.
Katrs jau izmanto savu platformu.
Eko headsets kaut kāds metas.
Tas jau, man liekas, jā, telefona, kad tu pārži iekšu.
MetaQuest. Šitāds vieglās brillītes varētu nebūt nekāda vaina, ne? Eko
ir kaut kāds. Es varu sazināties, nāks tuvāk, es varu sazināties ar to kompāniju, kur atbalsts paplašināt.
Jā.
Un ar viņiem sazināties, vai viņiem ir kaut kā tāda iespēja, ka es cilvēkiem varētu.
Wow, tas būtu super, vai ne? Atnāk cilvēki, un tā, ja tā kompānija būtu uz vietas, viņi var pateikt, re, kur mums ir 5 brilles, nu, vai bija 5 brilles, vai ne?
Teorētiski mēs viņus varam uzaicināt.
Jā, mēs viņus varam uzaicināt. Viņi paņem, viņš uzliek savus brilles, un cilvēki, wow, un tāda māksla, un tāda, vai ne?
Nu, jā.
Un varbūt pat varētu telpu uztaisīt, sagatavot ar augmentēto realitāti.
Mm.
Kaut kādus sainiņš, kaut kādus šitos te var uztaisīt, vai ne?
Mm. Bet jāsazinās, bet nu, tas baigi nopietni. Es nezinu, vai viņiem tāds brilles būs. Es zinu, ka viņiem tā funkcija savu to telefonu. Ir tā aplikācija, kur atpazīt, kur kas un kā. Bet, nu, ja tev ir arī sliktāks telefons, tad viņš tas animācijas īstur arī raustas. Ka vajag tādu jaudīgu ar telefonu, visticamāk, ka tur jā, vajadzīgs kaut kas nopietnāks.
Tavais iPhones labiņam viss, jā?
Tas, protams, labiņam, jā.
Kur šita iPhones?
Man nevis tas pats pēdējais, bet man liekas, ka 13.
Jā, super.
Es citu personas
nezinu. Jā. Ok. Perfekt. Paskies, kā domāju, ne?
Nu jā, ir jau interesanti.
Ļoti labi. super. Nē, nē, jā, jāpmēģina. Kāpēc ne? Tieši
jāpmēģina. Jā. Kaut kas tā kā gandrīz tā kā hologramma vai kaut kā tāds plāns.
Visi darbi. Un tev vajadzētu, tu būtu baigi labi, ja tu varētu uzrakstīt viņam un pajautāt, ar kuras brilles būtu vislabākais, lai skatītos mākslu.
Varat painteresēties, jā, kā tas strādā. Jā.
Vai jūsu, varbūt tev kāds specifiski tehnoloģijas, es nezinu vecīt.
Es varbūt varu Twitteri vienkārši ietagot viņus iekšā pie vienu no saviem mākslas darbiem, kur es pats skenēju.
Jā, un varu paprasīt, vai jūsējās brilles atbalsta šo te, vai jums ir brilles, kas atbalsta, vai jā.
Jā, tas jau būtu vispār super, tāpēc, ka man ir trīs darbi. Nu, es jau gribu uzspēt ceturto, bet es neko nevaru apsolīt.
Jā.
Tāpēc, ka man daudz citu darbi priekšēji, bet man ir ūdens, zēma un uguns.
Jā, uguns,
un visiem,
mēs zinām, jā.
Un tiem visiem es ir uztaisījis paplašinātās realitātes videos, un drusks dziļāk arī iegrims iekšā After Effects, lai būtu kaut kāds efekts vairāk, tāpēc, ka daudz izmanto videos, kaut kāds parastas aplikācijas, uzliek, lai drusciņ spīd, kaut kas tur un viss. Bet es cenšos tos video, nu, tas animācijas vairāk, 20-30 sekundes, lai interesantāk būtu kaut ko uzmaisi.
Jā.
Tā kā... Saka, jā. Un teorētiski visi darbi, kas ir pārdot agrāk vai vēlāk, tikko man laiks būs, es viņiem pieliks klāt tās animācijas. Es zinu, kā vairāk vietu sūtījuši man ziņas un teikuši, ka bija man McDonald Duck nopirk. Nu, es zīmēju, protams, savas.
Jā, es atceros, jā. Jā.
Un Mickey Mouse ar Eļam es uzzīmēju bija. Aha, to nopirk, un tam es, protams, arī uztaisīju paplašinātas realitātes to visu, un tad tas puik, mazais nezinu, 7-8 gadu, bija tevišķi spēlējies ar tam bildēm, un
jā.
Ģimeni tur kopā bija salasījusi, spēlējies, smējies, un, nu, es tam foršu pie, pēc tam tur vēstulbi
man. Tev bija valis, tev kaut kāds valis toreiz bija, kas tas ir, pa vali bija?
Nu, tas jau ir NFT.
Tas ir pārdots vai nav pārdots?
Es nezinu. Kaut kāds pārēc ir pārdots. Man 12 vāļi ir, jā. Ir man, bet viņi vienkārši, jā, NFT, es jau vien brīdi. Nu, es jau daudz strādēju fiziskiem darbiem, un tad es jā. Tad tikko parādījies tas OpenSea, Rarible vai Rarible, kā
jā. Viņš klausās. Jā.
Un tad es sāku testēt tas platformas paša sākuma. Un tad es taisīju viss dažādākās animācijas bildītas un viss es tur lādēju iekš un skatījies, kā viņš tur strādā un jā, tad man bija tas valīts arī tāds. Bet tie bija tāds zīmējumi, tāds, nezinu, tāds maziņas ilustrācijas. 2-3 stundas maziņās ilustrācijas. Es sazīmēju tās 12 ilustrācijas un tad es viņas lādēju iekš tā kā kolekcija.
Jā. Man patika tev valīši. Man tas tieši tas valīts. Es neatceros, kas tas bija. Es tikai atceros, ka viņš ļoti patika. Atceros, tu man toreiz parādījums teicu, wow, šitas ir super.
Es zinu to vālē. Varbūt laiks jau vēl ir, varbūt, ka es paspēju skat vālu uztaisīt uz Veldot
London. Uz Londons vālu, vai ne?
Vienīgo vālu kaut kādu.
Un to mēs varētu izsolē uzlikt.
Jā. Tas būtu pavisam smuk.
Jā, to varētu izsolē uzlikt, jā.
Viens vienīgs vāls un vēl dot London izsolē iekšu. Jā. Un tad katra gāda es varu vienu vālu atvest.
Tieši tā. Exhibitors arī var ielikt viņu logotipus iekšā.
Mierīgi, jā.
Vai ne?
Tie, kuri ir pireģistrējušies, tos var iekombinēties kaut kā to saikni kopā vēl dot London exhibitors iekomā.
Jā.
Iezīme tiekšā tajā.
Super, 2023, jā.
Tas ir bomba.
Sarunāts.
Mieli.
Tas būtu super. Tas būtu super. Wow, tas būtu super.
Jā, uztaisīs tādu vālu, jā.
Tu būsi viens, tu esi viens exhibitori jau, jā. Marie Coin ir, šabā Marie Coin ir, jā, tu esi.
Steak
Coin Store, Steak Cube, Coin Store, Oļegs no Steikija būs arī priecīgs. Tas tā ļoti labi.
Iebūvēs ar siekšaviņas,
jā. Jā.
Tad arī tas saika, tai bildē drusciņi savādāk, jā.
Uh-huh. Jā. Ļoti, ļoti forši. Latiņš, tie, kur seko līdz latiņām, labi, pačukstēšu beidzot. Šonedēļ latiņām, kas man šodien pa dienu ir? Jo viss sajūt ceturtdienu, vai ne?
Man liekas, ka jā.
Šonedēļ latiņām vajadzētu būt ekskluzīvi pieejamam steikjubā šonedēļ.
Jā.
Nu, ja viņi nokavējas vai kas, nu tad nākošu nedēļu. Tomēr gaidam, ka šonedēļ. Gaidījām maka jauno apdeitu, vajadzēja spurki iznomainīt. Tas tika nomainīts, viss strādā, viss kārtībā un latiņš oficiāli aizies. Ekskluzīvi tikai tur. Nevienā citā biržā nebīdīšu iekšā. Tā tikai atkal jaunā komanda, ja gadījumā kāds no jums vēlas ir nodarbojas ar programmēšanu un interesē kripto programmēšanu, tad sāciet pieteikties, jo tālākā lata attīstība, es varētu viņu pabīdīt uz priekšu, es fiziski nebīdīšu, neko nerunāšu, un tas jādara jauniem cilvēkiem, jaunai komandai, kur nāk jūs vēlties savā CV ielikt iekšā to, ka jūs esat strādājuši pie kripto projekta, lats, nacionālā valūtā, lats.cc, aiziet apskaities to fórums un veidojiet komandu, veiklējot domu biedrus, nokausiet, ņemiet un strādājiet. Vai ne, Ingris, ko?
Nu, jā, ko teicu.
Man taču ņem un strādā. Grib, pašlaik ir proof of stake, ja vēlaties pārlikt kaut kādā veidā uz proof of work, kaut kas būtu pilnīgi normāli, tad tas arī ir.
Mierīgi, jā. Vispār Bitcoinam 14 gadu dzimšanas dienu ir.
Kurā datumā ir?
Blin. Nē, vakar vai aizvakar bija. Man laika izjūta pazudusi, jā.
Nu, reka.
Man laika izjūta drusciņa pazudusi, jā, bet...
Nu, apsveicam.
Nepiefiksēju, bet it kā jau vajadzētu datumu atcerēties.
Apsveicam oriģinālo Bitcoin. Kā tu skaties, oriģinālais Bitcoins par šodienas Bitcoin, tas tevi neko nerada nekādu sajūtu. Man pilnīgi vienalga. Un tomēr mēs zinām, ka ir noņemts ļoti daudz funkcionālas drošībai. Sākotnējais Bitcoins, kas bija pavisam savādāks nekāds, tas ir tagad.
Nu, jo mazāk funkcijas virsu ir, jo labāk.
Galvā nauda ir nauda, vai ne?
Nu, ja viņš strādā, lai viņš strādā, nu nevajag tur neko bāst virsu.
Vai ne? Es arī, jā.
Zin, kā ir, ja viņš strādā, nu agrāk jau arī tā jā. Bija, kaut kas labi strādāja, neviens tur klāt neķieras. Lai viņš strādā.
Jā.
Nevis tur sāk bakstīties, tad kaut ko pamainīt, to pamainīt, kamēr damainīsies. Nu tā jau parasti.
Nu jā. Monero šitā visu laiku notiek. Viņiem visu laiku jāknibina, jādarās, ir jāmēģina, lai tas nav un tas nav. Tad ir un ir.
Un viss. Ja griežas un griežas, ir labi, lai griežas.
Jā, jā. Ja atnāk jauna tehnoloģija, ja tie ASIC nāk iekšā, ja ir gatavi pārņemt Monero, lai pārņem, vai ne?
Nu jā, lai griežas.
Nu jā, taču.
Bet tu ir jau labi cits lietas. Viņi jau, piemēram, tas vecas segvita adreses uz jaunajiem pārmaini, tāpēc, ka tas segvita adreses, jā, tur nav tie. Jā. Nav tās paraules vārdiņi, nav droši un gan jau, ka var arī uzminēt kaut kā uzlaust kaut ko. Kaut kur ne tā saglabāja savu to private key un tad ir viss kaut kādā online serveri saglabāja, uzlauz online serveri un čau. Tādu uzlabojumu jau labi, bet drošības uzlabojumu kaut kādu.
Tu seko līdz, kā USDC nāk iekšā?
Nē, es nāku pieskatījies. Bet ir, es zinu, ka daudz izmanto pēdējā laikā stablecoins, jā. USDC, tu domā, stablecoin?
Es tieši ar USDC runāju, jā. Ir BUSD, tās ir Binance's dolārs. Saucamais dolārs. Tālāk ir USDC, tas ir jaunais, kuram ir aizmugurē milzīgi institucionāli investori, un tur BlackRock's arī ir iekšā, tur daudz ir. Un, nu, Tetheris, USDT, tas ir, ko industrija pieņēmusi, ka viņam nav segumā apakšā.
Nu jā,
pierādīja,
kaut kā.
Viņi seguma nespēja pierādīt jau cik sen, un tad industrija vienkārši tā aizver acis, vai ne?
Nu, tāpēc, ka
kā, nu nav, tad nav. Un, es tagad skatos uz Tetherium market caps 66 miljardi, nedaudz, nemaz. Tas ir totāls ārprāts, ja šitas. Es skatos, cik es saprotu, USDC viss ir kārtībā. Un es ļoti ceru, ka USDC pamazām pārņems Tether. Trading 24 stundu volume ir uz 10 reizes lielāka Tetherim nekā USDC. Tetherim ir 21 miljārds un USDC ir 2 miljārdi dolārus. Market cap sabiem gandrīz vienāds 66 miljārdi pēc 44 miljārdiem, es tā nopaļoju. Nu, bet šobam 20 miljārdi ir ļoti liela atšķirība, tomēr salīdzinoši līdzīgi. Man vienmēr visvairāk uztraucas ir USDT, tieši par kripto. Viens sūds USDT. Tas ir tik liels uzpūties, viņi vajadzētu atnākt citam coinam, stablecoinam, un viņi pamazām paņemt viņam atņemt līderības vietas un pamazām izspiest viņu nost. Un ir labi tas, ka USDT cilvēki ļoti bieži kļūdās. Viņš ir sataisīts uz Ethereum, tad uz Trona. Cilvēki jau sūta no viena tīkla sūta uz otru, tad nauda pazūda. Un
tas ir viņa pazūda, tad jau ir sūdi, tad jau ir tā kā brīvs, tā kā FTX tokens.
Un tagad Coinbase tak nesen piedāvāja, ja jūs esat nosūtījuši uz nepareizo USDT adresi, uz Tether adresi, par komisiju. Tas tagad pavisam nesen bija par komisiju, mēs to summu atjaunosim jums, palīdzēsim atgūt.
Nā, no kuriem?
Nu, tā kā nosūtīt uz... Ja jūs kļūdaties, mums tehnoloģija ir, bet jums vajadzēs maksāt, un tad vispat. Jā, bet uzmanīgi arī. Bet ir tagad arī. Jā. Ir kāds jauns tev atklāsmes par kripto, par kaut kādām tādām lietām? Priekš sevis kaut kas jauns klāts.
Es jau vairāk uz to. Man tagad fokus vairāk aizgājis ir... Drusciņu uz Bitcoinu, drusciņu uz zibenstīkalu uz doto brīdi.
Jā.
Tāpēc, ka mēs taisījām jaunu žurnālu.
Aha.
Un nākamais būs tīri veltīts uz zibenstīkalu. Dziļākā tehnoloģija izskaidrot, kas un tā. Es zinu, ka viens čāls uztaisīs ir uz zibenstīkalu visu skūtī. Viņš uztaisīs, tā kā viņš ar lightning aizsūtas satošīs, tad viss tam izskrīt graudiņā. Tā viņš tāds.
Forši.
Tā viņš visādi šitāds aparatu uztais. Un... Jā. Aliņu var ielieta satošī samaksa. Un... Teorētiski tas plāns viņam ir uztaisīt to tā kā, nezinu, es nezinu, kā viņš to skat. Tā kā to kasti, tā kā Raspberry Pi vai kaut kas līdzīgs.
Jā. Jā.
Kaut kā to konfigurāciju uztaisīt, ka cilvēks to konfigurāciju var nopirkt un pieslēgt jebkur klāt, un tad tu viņu uzliek savus uzstādījumus, cik tu satošīs grib samaks, un tad tas darbojas. Tāpat pagarinātājiem pieliek klāt, un kamēr tu satošī nesamaksi, tev nav elektrība. Tā kā nu vairāk strādā ar zibenstīklu.
Ja, ko man arī sūtīt arī neatnāca. Ja ir ar USDT, vispār tad, kad ir sūtījumi uz jaunām adresēm, es vienmēr ieteiktu nosūtīt mazu summiņu pirmo, mazu summiņu, vai ne jūs?
Jā.
Testa summiņu un pēc tam lielāku.
Vislabākais. Citreiz visādi gadās, ka vēl nokopene to, un tad šu, kad ir uzspiests, tad ir... Tas tā kā e-pastā es sūtīt, kur negribēju sūtīt.
Nu, ko, labingus, super, tātad gads ir sācies labi, jā?
Nu, daudz maz, jā.
Daudz maz, vai pavisam labi?
Nē, 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 tā nevar teikt.
Tu varētu savu augmentēto briļu vai līniju
savu palaist? Kompāniju. Es sazinās ar kompāniju, tad es paplānos, vai mums tāda iespēja sanāks. Un jā, un uztaisīs kaut kādu valu. Vāli ar visiem eksibitoriem.
Jā, tas būtu labi. Jā, mēs varētu, uzaicināt. Es pamēģināšu uzaicināt. Varbūt sazvanīsimies rītā. Varbūt tiešām rītā sazvanamies. Paskatīsimies, kā tu to tehnoloģiju izmanto. Un tad es sākšu lienītiem sazināties ar visām šiem brīļu ražotājiem visiem. Un es pateikšu, rekur, es labprāt vienam no jums pārdotu vietu, izstāstu stendiņu, galdu stendiņu, jūs vēlaties un nākt, lai jūs brīlis ir pārstāvētas Lanvēlā.
Jā, es domāju, ka tas būtu kaut kāds jauns tāds jā, sākums. Tas gandrīz tā kā cilvēki 15, 16, 17 sāka paplašināt to realitāti taisīt.
Jā.
Taisīt vienkārši izstāsts un pēc 2-3 gadi, jā. Būt forši, ja kāds sākt arī taisīt tāds izstāds veids. Telpa veidīgās. Diezgan nopietni, jā. Vienīgais, lai viens pats to uztaisīt, visu to uzzīmēt, uzbūvēt. Jā. Ja es nežēli daudz laika. Vislabākais, ja tev ir finanses, tu paņem cilvēks un tad tu sabīvi, kā tu viss gribi. Ātri gatavs.
Tieši tā, labīgus tos novēlējums mūsu latviešiem, skatītājiem, kripto interesentiem, kripto draugiem un nedraugiem.
Es nemaz tā nezinu tagad uzreiz. No. Jā, visiem veiksim novēlu, ko citu. Ja gads ir, nu, slikt vai labi sācas, visiem es novēlu veiksim. Jā.
Vienalga to, ko dar. Labi.
Lai veicas, jā.
Jā.
Un lai
pietiekam. Sliktu dar, lai jums nekas nesanā.
Jā. Un jā, nu pērk man mākslu arī, jā. Katrs pārdotais darbs, tas man dod kaut kādu iespēju patstāvīgāk nodarboties ar mākslu. Jaunas darbs radīt.
Tieši tā. Un darbs ir iegādāties MX12.art.
Jā, MX12.art. Pavisam vienkārši.
Super. Labi, liels paldies visiem, kur skatījāties un jauk vakaru un paldies, Ingus.
Jā, paldies tev arī. Čau, čau.